Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiva olla täällä. Kiva avata sanaa teidän kanssa. Ja tänään mä ajattelin, että aloitetaan semmoista aika synkästä aiheesta. Eli siitä, että jos te ette ole vielä huomannut, niin maailmassa käy jatkuvasti aikamoinen taistelu. Taistelu hyvän ja pahan välillä. Ja kukaan meistä ei oikeastaan niin kuin voi välttyä siltä taistelulta. Ja pohjimmiltaan se taistelu on kysymys siitä, että ensinnäkin, että onko Jumalaa olemassa vai ei. Ja aika moni on niin kuin tullut siihen tulokseen, että Jumalaa ei ole olemassa. Ja jos me tullaan siihen tulokseen elämässä, että Jumalaa ei ole olemassa, niin siitä seuraa aika monenlaisia asioita. Kenelle mä oon vastuussa omasta elämästäni sen jälkeen? Naapurille, aviopuolisolle, lapsille, valtiolle. Siis kenelle mun pitäisi olla niin kuin vastuussa siitä, jos kerran Jumala ei ole niin kuin olemassa? Jos taas Jumala on olemassa, niin mehän tiedetään varsin hyvin, kenelle me ollaan elämästämme niin kuin vastuussa. Ja tilanne muuttuu aika totaalisesti. Ja sen jälkeen tietysti on kysymys siitäkin, että onko Jumala niin kuin luotettava, voiko Jumalaan luottaa? Ja tätä taistelua on niin kuin jatkunut ihan sieltä Edenistä asti. Siellähän niin kuin ensimmäisen kerran käärme luikerteli paratiisia ja sanoi, että sanoiko Jumala tosiaankin niin? Että voiko Jumalaan niin kuin oikeasti luottaa? Ja aika helposti meidänkin elämään niin kuin jollain tavalla hiipii se sama ajatus, että no voiko siihen Jumalaan luottaa? Pitääkö hän nyt oikeasti minusta huolta? Se, mikä mulle tapahtuu, niin onko se oikeasti Jumalan johdatusta? Mä en tiedä, kuinka moni teistä ehti lukea. Tässä viimeisessä nykyajassa oli Linda Fagerholmin kirjoitus siitä, kun he olivat kolarissa. Kuinka moni muuten luki sen jutun? No aika moni luki siitä. Se oli mun mielestä jännä, kun mä luin sitä, kuinka siihen kolariin pystyy suhtautumaan niin eri tavalla. Joku, joka joutuisi tuommoiseen kolariin, niin voisi sanoa, että no niin. Siinä se nähtiin. Ei Jumala pidä meistä huolta. Mäkin jouduin tämmöiseen kolariin ja auto tuhoutui ja kaikki niin kuin meni pilalle. Ja toinen joutuu samaan kolariin ja sanoo, että no niin, siinä se nähtiin, kuinka Jumala pitää huolta. Tiedätkö, me noustiin sieltä autosta eikä mitään tapahtunut, me oltiin täysin vahingoittumattomia. No kumpi on nyt sitten oikeassa? Oliko se Jumalan syy, että he joutuivat kolariin ja Jumala ei pitänyt huolta, jollain tavalla Jumala katsoi jonnekin muualle sillä aikaa ja nyt pääsi näin tapahtuun? Vai oliko se Jumalan johdatusta ja apua, että he selvisivät sieltä niin kuin vahingoittumattomana? Ja musta tuntuu, että aika paljolti vastaus riippuu siitä, että miten me täällä päässä suhtaudutaan Jumalaan yleensä. Uskotaanko me siihen, että Jumala on oikeasti hyvä, hän rakastaa meitä, hän on meidän puolella? Vai onko meillä koko ajan niin semmoinen epäilys, että onkohan se Jumala sittenkään luotettava? Voiko siihen Jumalaan niin kuin sittenkään oikein uskoa? Elämässä on yksi semmoinen rankka totuus, mikä toivottavasti panee meidät jokaisen ajattelemaan näitä kysymyksiä niin kuin oikein syvällisesti. Ja sehän on kuolema, eikö niin? Nuorena sitä kuvittelee, että mä oon kuolematon ja elämä jatkuu ikuisesti. Ja jos se joskus tapahtuukin, niin se on niin kaukana, että siitä ei tarvitse välittää. Mutta jossain vaiheessa huomaa, että elämä on loppujen lopuksi aika lyhyt. Ja kuolema on aika väistämätön. Mites me sitten suhtaudutaan? Millä tavalla me niin kuin kohdataan? Ihminen jostain syystä ei ole vieläkään onnistunut ratkaisemaan tätä tämmöistä kuoleman arvotusta. Taikka miten selvitä tästä kuolemasta? Kerrotaan Rockefellerista aikanaan, että kun hän alkoi olemaan sairas ja kuolemaisillaan, silloin maailman rikkain mies siihen aikaan, ei tosi mitään siihen verrattuna, mitä nykyajan rikkaat on, mutta kuitenkin aikanaan oli maailman rikkain mies. Hän lupasi lääkäreilleen $1,000,000 jokaisesta vuodesta, jonka hän saa vielä elää. Mutta eihän silti pystynyt ostamaan kovin montaa vuotta. Ehkä vuoden pari tai jotain, mutta se oli siinä. Jokainen meistä joutuu niinku tunnustamaan sen, että tämä on semmoinen asia, että siitä ei voi niinku, me ei voida niinku jollain tavalla ohittaa sitä ja mennä jollain tavalla niinku sen ohi. No niin, Jumala on antanut meille aika hyvän vastauksen. Mikä uskossa, mikä Raamatussa on kaikkein tärkeintä? Mikä siellä on niinku kaikkein oleellisinta? No joku voisi ajatella, että okei, no terveyssanoma, sehän on kaikkein oleellisinta, koska se auttaa meitä elämään pidempään ja voidaan viivyttää sitä kuolemaa niin kuin jonkun verran pidempään, mutta se tuskin on niin kuin oleellisinta, eikö niin? Taikka oppikuolleiden tilasta tai oppi sapatista tai kaste tai mikään tällaiset, niin ne tuskin on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Paavali täällä kirjoittaa mun mielestä aika upeasti siitä, että mikä hänen mielestään oli kaikkein olennaisinta. Korinttolaiskirjeessä, ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, 15. luku. Täällä Paavali kirjoittaa näin. Luetaan ihan tuosta luvun alusta asti. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte. Jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Okei, evankeliumi. Hyvä uutinen. Se on se oleellinen juttu. Tai muuten olette ihan turhaan tulleet uskoviksi. Ja sitten hän sanoo näin. Ennen muuta. Tämä on nyt se kaikkein tärkein juttu hänen mielestään. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12 ja niin edelleen. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 ja niin edelleen. Eli Paavalin mielestä tämä on se kaikkein kovin juttu. Se oleellisin juttu. Jeesus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Muistan kerran yhden keskustelun yhden semmoisen nuoren miehen kanssa, joka kysyi multa, että mikä siinä uskossa nyt on kaikkein tärkeintä? Mä olin silloin aika nuori ja mä en oikein osannut vastata. Mä en oikein osannut sanoa, että mikä se niinku ydinjuttu on. Ja näin jälkeenpäin niinku harmittaa, että ei osannut. Että olisi osannut sanoa jollain tavalla, että joo, että Jeesus, se on se kaikkein tärkein juttu. Se, että Jeesus kuoli ristillä meidän puolesta. Siis risti on siinä mielessä uskomaton asia, että okei, siitä on 2000 vuotta kulunut, mutta vieläkään ihmiset ei voi suhtautua siihen niin kuin välinpitämättömästi. Joo, jotkut saattaa kullata ristejä, kiinnittää timantteja siihen, roikuttaa kaulassa sitä, palvella, kumartaa. Toisaalta ristiä on häväisty, sitä on poltettu, sitä on kielletty. Siihen ei niin kuin voi suhtautua ihan vaan neutraalisti ja välinpitämättömästi. Ja mielestäni oli oikeastaan aika upea tämä lainaus. Kun me aloitettiin tämän neljänneksen Raamatun tutkistelun, niin ensimmäisessä osassa oli tämmöinen C.S. Lewisin lainaus. Mä en tiedä, luitteko te sitä täällä, kun te olitte tässä, mutta mielestäni tämä on niin kuin upea lainaus. Aika rankka lainaus, mutta upea lainaus. Täällä C.S. Lewis kirjoittaa näin. Mies, joka olisi pelkkä ihminen, mutta sanoisi sellaisia asioita kuin Jeesus sanoi, ei olisi suuri moraaliopettaja. Hän olisi joko mielipuoli tai sitten hän olisi helvetin paholainen. Wow. Sinun täytyy tehdä valintasi. Joko tämä mies, siis Jeesus, oli ja on Jumalan poika, tai sitten hän oli hullu tai vielä pahempaa. Voit luokitella hänet hulluksi, josta ei tarvitse välittää. Voit sylkeä häntä, tappaa hänet demonina tai voit polvistua hänen eteensä ja kutsua häntä herraksi ja jumalaksi. Mutta älkäämme puhuko sellaista holhoavaa hölynpölyä, että hän oli suuri inhimillinen opettaja. Sitä mahdollisuutta hän ei ole meille jättänyt. Joo, joko tai. Miten me suhtaudutaan Jeesukseen? Onks hän niin kuin meidän vapahtaja? Kuoliko hän ristillä meidän puolesta? Vai oliko hän hullu? Siinä on niin kuin tavallaan ne vaihtoehdot. Ei siinä, että joo, hän oli vaan suuri ihminen ja niin edelleen. On aika upeeta katsoa muuten sitä, mitä Jeesus teki, kun hän tajusi, että ristin kuolema alkaa olla edessä. Mun mielestä Luukkaan evankeliumi on ehkä kaikkein upein evankeliumi. Kaikki ne on hienoja, mutta mä oon aina tykännyt Luukkaan evankeliumista ja se johtuu pitkälti siitä tavasta, millä Luukas kirjoittaa sen. Koska Luukas kirjoittaa sen niin, että ikään kuin koko evankeliumi on semmoinen pitkä matka kohti Jerusalemia. Se alkaa sieltä ylhäältä Galileasta, Jeesuksen kotipaikalta ja sitten pitkin Luukkaan evankeliumia vaelletaan sinne kohti Jerusalemia. Vihdoin tullaan Jerusalemiin, sitten Jeesus menee ja astuu temppeliin, opettaa siellä. Ja sen jälkeen hyvin nopeasti hänet ristiin naulitaan. Mutta koko ajan Jeesus on niinku tietoinen siitä, että hänellä on vähän aikaa. Elämä loppuu kohta. Mä oon joskus ajatellut, että mitähän mä tekisin, jos mä tietäisin, että mulla on 3 kuukautta aikaa. Mä luulen, että yhtäkkiä niin kun ajatukset alkaisi olemaan niin kun kirkkaana ja yhtäkkiä rupeisi elämässään keskittymään olennaiseen, eikö niin? Siihen, mikä on niin kun oikeasti tärkeää. Mä luin yhdestä semmoista miehestä, joka kuuli, että hänellä oli vain 1,5 vuotta elinaikaa. Ja ensimmäiseksi hän meni ja pystytti tammen, koska hän halusi tulla haudatuksi tammen alle. Tohon noin. Sen jälkeen hän rupesi korjaamaan talonsa, koska hän halusi, että hänen vaimonsa olisi helpompi selviytyä siinä talossa sen jälkeen, kun hän ei enää ole siellä. Että kaikki olisi kunnossa ja niin edelleen. Sen jälkeen hän rupesi hoitamaan sitä ja tätä asiaa. Hän rupesi panemaan asioita järjestykseen, kun hän tiesi, että on vähän aikaa. Ja samalla tavalla, kun mä oon lukenut Jeesuksen niitä viimeisiä viikkoja, viimeisiä hetkiä, niin tuntuu, että hän hyvin selkeästi niin kuin panee asioita järjestykseen. Opettaa asiat, mennään niin kuin suoraan, systemaattisesti kohti ristiä. Ja sitten kun tullaan sinne ristille ja tiedetään, että tämä on nyt tässä, nyt ei enää ole elämää jäljellä, niin siinä ei enää Jeesus pidä kovin pitkiä puheita. No kukaan ei siellä pidä pitkiä puheita. Kun ihminen naulittiin ristille, niin siitä eteenpäin hengittäminen alkoi olemaan aika hankalaa. Siellä ei pystynyt puhumaan paljon. Mutta siellä tapahtui jotain ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin kääntyä vähän siihen, että mitä siellä ristillä tapahtui. Luukkaan evankeliumissa. Luku 23. Aloitetaan heti tuolta jakeesta 39. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä, niin Jeesushan naulittiin 2 ryövärin väliin. Toinen näistä pahantekijöistä herjäsi Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä. Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansaitneet tuomiomme. Meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Miten hänellä oli otsaa? Miten sillä oli kantaa? Ristille päätyi siinä yhteiskunnassa ne pahimmat rikolliset. Okei, jo Jeesus päätyi ristille, mutta häntä pidettiinkin pahana rikollisena. Mutta sinne päätyi ne, jotka oli niin kuin oikeasti pahoja rikollisia, joiden kuolemasta haluttiin tehdä niin kuin esimerkki, että näin käy. Hän oli koko elämänsä ilmeisesti ollut niin sanotusti väärillä poluilla, tehnyt vääriä valintoja. Ja sitten hän tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja kun mä luin ton, niin mä ajattelin, että kyllä on otsaa, eikö niin? Tulla tossa kohtaa pyytämään, että voisiko. Ja mä jäin niin kuin miettimään sitä, että saattaa olla, että hän oli ehkä joskus nähnyt Jeesuksen. Hän oli ehkä joskus jopa kuullut Jeesuksen puhuvan. Saattaa olla. Mutta saattaa hyvin olla, että hän nyt ensimmäistä kertaa elämässään niin kuin kohtaa Jeesuksen. Ja jostain kumman syystä hän yhtäkkiä niin kuin tajuaa sen, että nyt hän on sellaisen ihmisen vieressä, jolla on elämän avaimet. Tiedätkö, nyt hän on Jumalan vieressä tässä. Ja mä en tiedä, minkälainen oivallus se oli, mutta jostain syystä hän päätti, että vaikka hänellä olisi vain yksi rukous enää jäljellä tässä elämässä, niin nyt hän tietää, kenelle hän sen esittää. Nyt hän tietää, mitä hän sanoo. Ja se, mikä tässä kertomuksessa on ehkä kaikkein uskomattominta, on tämä Jeesuksen vastaus. Totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Eli käytännössä Jeesus sanoo siinä, että joo, homma hoidettu. Sut on pelastettu. Aika epäreilua. Mä niin kuin ymmärrän hyvin, että Jeesus paransi jonkun sairaan. Se sairas tuli terveeksi ja se pystyi julistamaan ja kertoo Jumalan armosta ja hän pystyi niin kuin levittämään evankeliumia. Jeesus tapasi naisen siellä kaivolla ja se nainen meni suoraan kaupunkiin ja kertoi siitä, minkälainen Jeesus on ja niin edelleen. Ne pystyi tekemään jotain Jumalalle, eikö niin? Mutta mitä tämä ryöväri pystyy niin kuin enää tekemään, kun hän on viimeisen hengenvetonsa varassa? Hän sanoi, että hei, muista mua. Ja Jeesus sanoi, että joo, mä muistan. Niin kuin uskomaton juttu. Ja tästä Paavali sanoo, että tämä on koko uskon, koko Raamatun, koko evankeliumin ydinjuttu. Mikä siinä on se ydinjuttu? Se, että tässä ehkä Jumala osoittaa paremmin kuin missään muualla, että mitä hän oikeasti ihmisestä ajattelee. Oletteko te ikinä saanut kokea sitä, että miltä tuntuu, kun joku rakastaa teitä aivan pyyteettömästi? Tiedätkö, kun te astutte huoneeseen, niin hymy leviää muiden kasvoille vain sen takia, että te tulitte huoneeseen. Tiedätkö? Te ette ole tehnyt vielä mitään, te ette ole sanonut mitään. Te vaan ootte siinä. Ja muiden mielestä se on niin kuin upeeta. Se on hienoa. Musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei saa koskaan kokea tätä. Täällä maan päällä. Tiedätkö, että se, että mä vaan oon olemassa, niin on niin upeeta. Ja se on niin hienoa. Ehkä jollain tavalla tämä toteutuu vanhempien ja lasten välillä. Jollain tavalla. Ainakin minä omien lasteni kanssa on, niin kuin, kun ne tulee siihen huoneeseen, niin mä oon oikeasti aina tyytyväinen, että ne on siinä. Mä oon monta kertaa, melkein joka ilta koitan sanoa lapsille, niin, että hei, tiedäksä, että sä et ymmärrä, kuinka iloinen mä oon siitä, että mä oon tollaset lapset saanut. Et miten ihmeessä Jumala on voinut olla mulle niin hyvä, että se on antanut mulle tommoset lapset. Ja sitten kun mä sanon niille, että hei, tiedätkö sä, että isä rakastaa sua? Joo, sä sanot sitä joka ilta. Että, niin, mutta mä haluan, että sä tiedät. No kyllä mä tiedän jo, ei sun tarvitse aina sitä sanoa. Mutta oikeasti, mä toivoisin, että mun lapset tajuaisi sen, että milloin tahansa ne tulee kotiin, niin isä ja äiti on onnellisia, että ne on siinä. Ne on olemassa. Ja tuossa ristillä mun mielestä Jumala kertoo just tämän jutun. Kuinka onnellinen Jumala on siitä, että se ryöväri on siinä. Kuinka onnellinen hän on, kun hän voi sanoa, että sä oot pelastettu. Mitä muuta Jumala voisi odottaa niin paljon, kuin se, että hän voisi sanoa tämän jutun? Ja jos me ei olla koskaan omassa elämässä saatu kokea sitä, että meitä rakastetaan täysin pyyteettömästi, niin voi olla vaikea uskoa siihen, että Jumala tekee niin. Mutta koko ristin tapahtumat kertoo just tämän jutun. Kuinka paljon Jumala oikeasti rakastaa meitä. Sillä ryövärillä, sillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia korvata sitä juttua mitenkään. Ei se pystynyt sanomaan Jeesukselle, että joo, okei, kiitos. Miten mä voin korvata tämän? Kädet oli kiinni siellä. Hän ei pystynyt kumarrusta antaa. Hänellä ei ollut mitään sillä hetkellä muuta kuin se yksi rukous. Mutta tuntuu, että se riitti. Ja jollain tavalla mä niin kuin koen, että tämä on ehkä se koko evankeliumin, koko Raamatun syvin opetus. Ja nyt kun me mietitään omassa elämässämme, että voidaanko me uskoa siihen Jeesukseen? Voidaanko me uskoa siihen vapahtajaan? Niin aika usein meiltä unohtuu se, että minkälainen Jumala oikeasti on. Ja aika helposti me hyväksytään se saatanan valhe, ettei Jumala oikeasti meistä välitä. Ei Jumala oikeasti ole susta kiinnostunut. Ei hän oikeasti niin kuin johdata sun elämää. Ja siinä kohtaa, kun me tämä hyväksytään, niin me ruvetaan tuijottaa vääriä asioita. Yksi pastori joskus kertoi, että kun hän oli opettamassa omaa poikaansa ajamaan polkupyörällä, niin siinä heidän pihallaan kasvoi yksi puu. Muuten oli hyvin avara, iso piha. Ja kun se poika sitten huojahdelle ajoi sillä polkupyörällä, niin se sanoi, että varo tota puuta. Ja kuinka ollakaan 20 minuuttia ja se ajoi suoraan päin sitä puuta. Ainut puu koko pihassa. Ja he tuli sitten sinne, että voi hyvä ihme, että mitä tapahtui, ja ruvettiin paikkailemaan siinä haavoja, että miten sä nyt siihen ajoit. Hattelin, kun mä koko ajan katoin sitä puuta. Joo, voi olla, että sen takia Adam ja Eevakin aikanaan päätyi just sille puulle. Ja tuntuu, että mekin niin kuin koko ajan niin helposti ruvetaan katsoa niin kuin vääriä asioita. Ja sitä, mitä me katsotaan, niin siihen sitä sitten kyllä törmääkin. Se on se, joka niin kuin hallitsee meidän ajattelua, meidän elämää ja niin edelleen. Ja sen takia tässä niin kuin ikään kuin Jumala sanoo, että hei, kattokaa, kuka mä oon. Kattokaa, millainen minä oon. Ja oppikaa siitä jotain. Mä oon ajatellut, että erään kerran mä sanoinkin mun pikkutytölle, kun mä sanoin, kerro hänelle Evitalle, että mistä mä aion puhua. Niin hänellä silmät kirkastui ja hän sanoi, että no sitten minäkin näen ryövärin taivaassa. Mä sanoin, joo, sinäkin näet ryövärin taivaassa. Aika upea ajatus, että tämä ryöväri pelkästään sen takia, että hän pyysi Jeesukselta armoa, on siellä. Siellä on varmasti ainakin 1000 teologiaa, ellei 10 000 teologiaa, jotka on ehkä koko ikänsä niin kuin pohdiskelleet armoa ja koittaneet opiskella Jumalan armoa ja miettineet sitä, että minkälainen se Jumala on. Mutta mä väittäisin, että siellä on yksi ryöväri, joka tietää paremmin sen, mitä Jumalan armo on, kuin ne tuhannet teologit, jotka sitä on ehkä opiskellut. Koska mistään sitä ei voi oppia niin hyvin kuin kokemuksesta. Hänellä oli vain rukous, mutta se riitti. Ei tarvittu muuta. Eikä ole mikään ihme, että Jeesusta kutsutaan vapahtajaksi ja pelastajaksi.